Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы туысқанлар. Және эфирімізде өзіміз білген әр түрлі мәслихатлеріміз арқалы сіздерге азырақ болса да жәрдем бермекшіміз. Келін қадірлі тыңлаушылар, бүгін сіздерменен әмеміз жақсы көріп ішетұғын сүт хақында азырақ сәубетлесейік. Бірінші бар сүтті дұрыс пісіруді біліп алғанымыз мақұл деп ойлаймыз. Ешқашан сүтті пісірген кезіңізде 47 градустан жоғары болмауы керек. Болмаса 54 градуста сүттің құрамындағы болған кейбір мандалар майдаланып кетеді. Нәтижесінде болса, сүт құрамында инсан организмі үшін керекті болған дәрмендерлер қалмайды. Әлбетте, балаларымыз үшін ана сүтінен басқа ешқандай жақсы азық тауылмайды. Бірақ кейбір уақытлары, егер бір жағдайларда менен ана сүтін басқа сүтпенен алмастыруға туры келіп қалса, әлбетте жаңа сауылған ешкі сүтіне тең келетұғыны жоқ. Әлбетте ешкі сүті сиырдың сүтіне қарағанда сыпаты жақсырақ. Бұдан тысқары балалардың іші өтуі кеселігіне шалынған кезде шыпа беруде ешкі сүтіне жететұғыны жоқ. Бір достымыздың қуалығына қарағанда 22 айлық бір қызы бір жасқа толғанша анасының сүтімен азықланған екен. Ол кішкене қыз сол айлар дауамында ешқашан кесел болмаған, хәтте мұрны да ақпаған екен. Қанша ол кішкене қызға тазаланған һәм қайнатылған ешкінің сүтін беремен дегенше. Бұл сүтті қыздың ата-анасы әлбетте магазиннен сатып алып келген еді. Һәм белгілі уақытқа дейін перзентін осы қайнатылған ешкі сүті менен баққан екен. Арадан бір қанша уақыт өткеннен кейін кішкене қыздың мұрны аға басылапты. Һәм тез ашуы шығып, қалатығын болып, қалғанлығы хақында қыздың әкесі айтты. Сондан кейін қыздың әкесі екі ешкі сатып алып, жаңадан сауылған һәм қайнатылмаған ешкі сүтін перзентіне ішкізуді бастаған екен. Арадан екі күн өтіп, қыздың әкесі перзенті және алдыңғы жағдайына қайтқанын көреді. Бұл менен магазиннен сүт алмаңлар, ямаса перзентіңізге кәм сүт беріңлер демекші емеспіз. Бұндай мәселелерді қожалық ағзалары менен келісіп, өзлеріңіз шешуіңізге болады. Жоқарда айтып өткен қызымызға ешкі сүтін қамлай іштіруі менен бірге кешірдің суын да дайым іштіріп тұрған екен. Кейбір адамдардың айтылуына қарағанда, ешкінің сүті сиыр сүтіне қарағанда жүді таза болады екен. Сиырдың сүті өзінен қандай да бір шылымшық құрама ажыратады екен. Ал ешкінің сүтінде бұндай құрама жоқ екен. Ұлымы алғанда көпшілік ешкінің сүтін мақұл көреді. Бірақ ешкі азырақ сүт бергені үшін көпшілік сиыр бағуды артық деп білер екен. Қадірлі тыңлаушылар, өміріңізде не жеймен, не ішемен деп ташвишленбеңдер. Себебі біздердің өмірімізді Құдай басқарып тұрады. Һәм біздер неге мұқтаж екенімізді ол алдыннан біледі. Соның үшін қадірлі туысқанлар, өзіңіздегі барлық ташвишлеріңізді Құдайға тапсырыңлар. Оның өзі әрбіріміз хақында қайғырады. Соның менен қадірлі тыңлаушылар, мәслихат темасы бойынша бүгінгі естіруімізді тамамлаймыз. Ендігі естіруімізге шекем, хош сау, саламат болыңызлар.